Dobar dan, u središtu pažnje danas fenomen kasnog rađanja. Zašto žene sve češće odlažu roditeljsku ulogu, šta je u tome dobro, a šta manje dobro i kakve su posljedice svega toga? Moji gosti su psiholog Milica Petrović iz Doma zdravlja dr. Istić, dobar dan. Primarius dr. Spaso Anđelić, zamjenik direktora GAK Narodni front, dobar dan.
Dobar dan.
Sociolog dr. Veselin Mitrović sa Filozofskog fakulteta, dobar dan i vama, hvala dobar vam svima što ste došli da popričamo o ovoj i društvenoj i medicinskoj i psihološkoj temi. Ajde da krenemo od toga koliko se pomerila granica rađanja. Koji je neki vaš utisak, dr. Anđelić?
Pa, jedno je lični utisak, što bi rekli iz generacija, vidimo apsolutno da se mnogo, pomerila. Jer generacije pre nas, znači naše majke, bake ili još generacije pre njih su rađale već do 20 ili oko 20, pa kasnije to je bio period do 25. Sada statistički je negde kod nas između 27. i 8. godine. Mm-hmm. Znači posljednjih jedno 10 godina pomirilo se za oko godinu dana. To su neki podaci koje sam ja.
A vaš utisak kao ginekologa i čovjeka, dakle, koji neposredno živi u toj tematici, da li imate osjećaj da dolazi sve više baš starijih žena, onih iza 35?
Apsolutno dolazi više. Ja sam bio prošle nedelje na jednom kongresu gdje se govorilo o rađanju kod malignih bolesti. A naime, zašto je to aktuelna tema bila? Pa iz prostog razloga što stari rađa. Kolega iz Italije, iz Napulja, je naveo da je kod njih negde u zadnju deceniju 20% žena više koje rađaju posle 35. Znači za zadnjih 10 godina. I to prosto, to je neki trend koji je univerzalan.
Da, ne samo kod nas. Ajde da čujemo, na primjer, sociološki ugao. Da li je tačan ovaj utisak koji mi sada iznosimo, Veselin Mitrović?
Pa, utisak može biti individualni, može biti opšti. Individualni utisak vam zavisi od toga da li vi imate neka lična iskustva o tome, a do duše i ono što, ako nemate, ono što vidite u medijima. Opšti utisak, čini mi se, barem govorimo o subjektivnim utiscima što se vidi u medijima, da se ta granica pomerila. I evo sad imamo precizni podatak da se u odnosu na prošlu godinu pomerilo za godinu dana, i da je u proseku, dakle, 27 do 28 godina, što je još uvek, čini mi se, prihvatljivo, jer koliko znam, i kod nas do 30. do 34. odnosno 5. te trudnoće ne spadaju, da kažem, u rizične ili ne.
To je zanimljivo, da. Doktore Anđeliću, koja je to neka granica od kad se žena smatra starijom prvorotkom, pa ili kad je rizična
trudnoća? Pa i ta granica je pomerena. Pa nije direktno vezana za rizičnu trudnoću, naravno, ali ta granica je pomerena. Nekad je to bila granica 30 godina, sad je to 35 godina. Mm-hmm. Znači, sad se smatra starijom trudnicom ili prvorotkom, ili zavisi koja je trudnoća po redu. Mm-hmm. To je sad trenutno ta granica, da. I ima objašnjenje zašto je ta granica. Glavni razlog jeste pojava kromozomskih anomalija, odnosno drugih vrsta anomalija, koje se samo u tih 5 godina povećavaju nekoliko puta. A da kažemo, ako se uzme 1000 trudnica u obzir, do populacija do 30 godina, na primjer, statistički će biti vjerojatno jedan Downov sindrom, naravno jedan od najčešćih anomalija, ali zato u 35 bit će već 4. Što znači 4 puta se poveća za tih 5 godina. Sada vam dalje ne nabrajam, posle kad bude, ako bude vremena, mogu dalje. Znači to se povećava do 20, na kraju, znači u 40 godina svaka 50. trudnica, a u 45 svaka 20. Znači u 45 godina od 1000 žena koje su trudne u 45 godina bit će ukupno 50 dece sa Downovim sindromom. Naravno, to nije samo crna slika, bit će naravno i 950 ili oko 900 i zdravih.
Da.
Ali je ovo činjenica.
Da, a da li postoji, dakle, to mene lično interesuje pitanje kod nas, pošto se takva istraživanja do sad iz ugla društvenih nauka nisu radili, mi planiramo Institut za sociološka istraživanja u ove godine da tako nešto uradimo, dakle sa parovima, čak i onim koji se odluče za veštačku oplodnju, da uradimo jedno istraživanje. Da li ginekolog na neki način sugeriše ženama koje su trudne, da tako kažem, od 30, između 30 i 35, da urade, dakle da pristupe toj proceduri kojom se može na neki način otkriti da li plod ima neku hromozomsku aberaciju i šta one odlučuju tim slučajevima? Dakle, šta je...
A, preporuka to jeste i svim ženama se posle 35. to savjetuje.
Nije obavezno, je li to?
Pa nije obavezno u smislu nekih ljudskih prava, ne možete nikog natjerati da mu radite neke analize, ali generalno 99% žena to prihvata, mislim naših trudnica, zato što je tu saradnja relativno, tu nema nekih, što bi rekli, različitih interesa, interese zajednički i onda uglavnom nema nekog konflikta interesa.
Tako da li abortiraju ako saznaju da ili pristaju?
Naravno, ima prekida trudnoće i kod nas je sad ta praksa takva da prolazi, naravno, kako je zakon regulisao, ako između 10 i 20 nedelja određenu komisiju, ako je tada već utvrđeno, bilo amniocentezom ili nekim novim metodama ranije, a posle 20. nedelje preko etičkog komiteta.
Da, to je...
Milica Petrović, psiholog, evo zapričaše se naša dva gosta. Milice, dakle, psihološki ugao, ako smo apsolvirali da se definitivno ova granica rađanja pomerila, dakle, žene sve kasnije rađaju.
Da, žene sve kasnije rađaju zato što se najčešće nalaze u situaciji da razmišljaju i da biraju između toga da li su za to spremne ili nisu spremne, da li su se ostvarile na nekim drugim životnim poljima i da li je roditeljstvo nešto što će ići pre ostvarivanja na profesionalnom planu ili na nekom drugom planu. Ono što je važno jeste da roditeljstvo je životna uloga koja traje više decenija i za koju se zaista treba pripremiti. Prema tome, izbor je slobodan i svako može da odluči kada to želi da postane roditelj. Da li će to biti sa 20 godina, 30 ili kasnije.
A šta vi kao psiholog savjetujete? Šta je tu bolje? Ima li tu pravog savjeta? Ima li tu ono, dobro je ovako, manje dobro onako?
Svaka odluka može biti dobra i ne mora biti dobra. Prema tome, nije dovoljno samo doneti odluku, želim postati roditelj, potrebno je pripremiti se za roditeljstvo. Tačnije, potrebno je pripremiti brak, odnosno zajednicu za novog člana. Ne u materijalnom smislu, već pripremiti partnera da će postati roditelj. Roditeljstvo je uloga dva roditelja, ne samo žene. Žena rađa, ali roditeljstvo nije samo rađanje.
Pa ipak sve više žena, kako kažu podaci, odlučuje se za samostalno rađanje.
Tačno,
u ovim vremenima.
Da, u posljednje vreme to je negde što se dešava više u svetu, ali sve više i kod nas, da se žena odlučuje za samostalno roditeljstvo, ali također to čekaju povoljan trenutak.
Da li sociološka istraživanja beleže taj trend?
Kažem vam, pravi podaci o tome, rađena su ranije ta istraživanja, ali definitivno mogu da ponovim ovo što je Milica već rekla, da je odlučujući faktor u tome na neki način društvena i ekonomska samostalnost žene, a zatim naravno ako je u paru, ako živi u paru, pa potom dolazi roditeljstvo. To je presudno. I naravno to je vezano sa modernizacijom društva, sa diferencijacijom uloga, prvobitne uloge koje je porodica nosila, mislim to je sad onako jedna generalna priča, ali ipak još uvek stoji u porodici, je ostalo još uvek, mada danas to ne mora, no i novim zakonom i novim tehnologijama, dakle ona ima funkciju te proste reprodukcije danas, pa kažem, nije nužno da ljudi danas žive u porodici da bi dobili dete, a ostale uloge kao što su obrazovanje, vaspitanje, pronalaženje posla i tako dalje, to su sve uloge koje su izmeštene iz porodice i zbog toga na neki način su mladi ljudi prisiljeni da se prvo ostvare na tim poljima, a da na posledku ono, dakle,
da
vitalno što je,
za kasnije.
Da. A ono što im u principu vitalni interes produžiti.
Da. Vratit ćemo se posle tim uzrocima odlaganja, rađanja ili kasnog roditeljstva. Jedan zanimljiv slučaj, voljela bih da prokomentarišete. Nedavno u Beogradu, baš u vašoj klinici Narodni front, porodila se žena u 61. godini. E sad, dolazak na svet deteta, novog života, događaje koji po svom značaju i vrednosti svakako prevazilazi sve druge, pa tako i nije za nekakvo komentarisanje, ali on jeste izazvao dosta oprečnih mišljenja. Od pohvala majci za hrabrost, što je rodila dete u 61. pa do nekakvih negodovanja. Ja bih voljela da vidimo sad različite aspekte ovog ili ovakvih slučajeva. Doktore Anđeliću.
Pa evo, ja da kažem, ja zastupam generalnu tezu da se ipak treba da se koristi ipak naučno saznanja u formiranju stavova, pogotovo kad se tiče onih koji prezentuju stavove koje će prihvatiti, recimo, mlađa generacija ili neko drugi. S druge strane, apsolutno sam, ono što, ja tako pretpostavljam, i svi mi od nas ovde jesmo, da je individualna stvar nekog i njegova odluka i da li će imati porodicu i kad će imati, i prosto to je. Pa sad, da bi se pomirile te obe stvari, i naravno tu postoje neki drugi aspekti, što je starost, znači roditelja u stvari i jednog i drugog veća, postavljaju se objektivno neka pitanja koja bi trebalo razrešavati. U ovom slučaju i starost supruga je oko 70 ili 71-2 godine, tako da apsolutno čovjek ne može i ne bi trebalo da bude protiv rađanja nikada, generalno, i da je to u krajnjoj liniji pravo svakog pojedinca da odluči ukoliko ima mogućnosti, ali s druge strane opet postoji nešto što se zove i neka moralna odgovornost prema tom detetu. Znači, mi opet moramo uvažavati činjenicu da je naš životni vek ograničen i da ne možemo u svako doba raditi sve. Mislim, prosto postoji neko vreme, neki periodi života koji su optimalni za određene stvari. Tako da ako je neko ipak u, da kažem, zrelim godinama ili koje su bliže prosečnom životnom trajanju, pa tek tada dobija potomstvo, postavlja se za njega pitanje, da kažemo, šta on misli, kako će to dete danas sutra biti obezbeđeno ako u 5, 7, 10, pa da kažem sve do perioda adolescencije, dok ne počne da se snalazi, moći da se snađe, da opstane, jednostavno čak i u onom egzistencijalnom smislu, da ne govorimo o nekim aspektima o kojima mi danas vodimo računa, kao što su vaspitanje, obrazovanje i sve drugo. Ali čak i u tom egzistencijalnom smislu, kako će to dete, da li će, šta će biti sa njim, ko će njemu brinuti. Jer ipak roditeljska briga, pretpostavljam, nije, odnosno znam, verovatno kod svih ljudi je takva da ne podrazumeva samo rađanje, nego i brigu o tom detetu, pa čak neki put bi se reklo i možda i predugo.
U našim uslovima svakako bude i predugo. Čućemo nešto kasnije i podatke jednog istraživanja. Milice.
Neodudarani Južna Evropa, dakle neke zemlje Južne Evrope poput Italije, pa čak i Španije u tom produženom boravku kod roditelja. Dakle, to nije samo za nas.
Italija je čak najavljivala da će uvoditi neke mere, da. Odnosno nagrade za one koji se odvoje da. Od roditelja, jer oni tome baš nisu skloni. Milice, kako vama zvuči sada ova priča, ako roditelji tako ekstremno kasno uđu u tu ulogu? Iz njihovog ekstremno, ugla i iz ugla deteta.
Da, ekstremno kasno roditeljstvo je nešto što sa aspekta roditelja deluje kao napokon ostvarena želja. Dugo očekivano potomstvo je stiglo i to je negde ostvarenje u potpunosti sa tog nekog aspekta porodičnog. I naravno da svi roditelji u takvim ekstremnim situacijama ne razmišljaju o onome šta sledi u nekim kasnijim godinama, a to je ono šta će se desiti kada se približe toj nekoj starosnoj granici koja je negde prosečni životni vek i koja nažalost u takvim situacijama vrlo brzo stigne. Tada roditelji imaju ulaze u jednu vrlo nezgodnu zamku koja naravno je opasna i za druge roditelje koji su mlađi, ali u starim godinama to je izraženije, a to je odnos prema detetu i prezaštićivanje deteta, što se takođe može pokazati kao izuzetno loše obzirom na, da kažem, ograničeno vreme koje će ti roditelji provesti sa svojim detetom. Verovatno neće sačekati ili dočekati svoje potomke, odnosno drugo koleno, da li će dočekati tu neko mladalaštvo svog deteta ili ne, to ne možemo predvideti, ali su rizici vrlo visoki. Tako da onda je ta zamka u koju upade to za zaštićavanje deteta vrlo velika i vrlo rizična.
Upravo za to dete koje je tako prezaštićeno treba da ulazi dalje u život.
Upravo, upravo. Da. I to je onda jedna velika opasnost za dete, zato što onog momenta kada su mu roditelji neophodni kao potpora, kao oslonac u životu i kao savjetnik i senke, nije prisutan. Naravno, tu ulogu može preuzeti i neko drugi. Ne moraju to biti biološki roditelji, mogu to biti srodnici, može znači postojati neka druga.
Roditelji to mogu i da obezbede?
Naravno.
Kao i materijalno izdržavanje deteta?
Naravno, da mogu sve to obezbediti, ali je znači roditelj oslonac koji je detetu potreban celog života. Sa aspekta deteta, svako dete voli da početne korake u fudbalu napravi sa svojim ocem, ili da početne kulinarske veštine prosipanja brašna i vode započne sa svojom mamom, pa tako to dalje ide i neke aktivnosti koje su neophodne za pravilan psihofizički razvoj deteta su lakše izvodljive kada je roditelj mlađi. Počevo toga da kad dete baca igračku i uživa u tome šta sve može, kako proizvodi zvuke sa svojom zvečkom koju baca na pod i roditelj uporno podiže, pitanje je koliko je roditelj u tako ekstremnim situacijama sposoban fizički da to izvede.
Da. Pa, ako mogu da dodam.
Da, upravo sam vas htjela da pitam, pa, i da nam razjasnite možda malo taj eto etički ugao koji smo postavili. Pa, imali sociologija možda odgovor, a vi se baš bavite, ja znam, u vašem radu i vašim knjigama i tim aspektima raznih biopoboljšanja, da kažem.
Da, pa ako krenemo prvo od ovog ekstremnog slučaja rađanja zaista da tako kažem poznim godinama, koje je 60 i neka u pitanju, to po meni, dakle, i što se tiče naravno lekari koji su pratili tu trudnoću, njima je pored roditelja najteže, na njima je rizik da to i pored trudnice da prihvate tako nešto, to ćemo se svi složiti. A ako tako nešto, takvi slučajevi ne postanu presedan, dakle, nešto što će postati pravilo na osnovu kojeg će se u budućnosti društvo okretati prema tome, odlučivati, dakle, a što vidimo da je sasvim moguće uz pomoć novih tehnologija, dakle, uz pomoć banki jajnih ćelija, bitno je da imate zdravu matericu kod žene i vi možete u 60. i 70. i važno je naći lekara koji će pratiti tu proceduru i okončati, jel? Dakle, to više nije nikakav problem. Ili da isključite muškarca iz same procedure roditeljstva. Dakle, to je naš amandman na zakon o veštačkoj oplodnji. Sad to dozvoljava da žene bez partnera mogu da pristupaju veštačkoj oplodnji. Dakle, to su sve nove mogućnosti sa kojima se suočava naše društvo.
Da vas zaustavim za trenutak, ovde nastavit ćete gde ste stali, da čujemo doktora Anđelića. Dakle, kakva je vaša uloga, ovo što vas je pitao kolega?
Pa kažem, ja sam u onom stavu govoreći da mi zastupamo neka naučna saznanja, prosto biološka saznanja.
Vi kao ginekolozi u Narodnom frontu, dakle, imate takav slučaj. Kakva je vaša uloga?
Pa,
da li je pa drugačija i veća nego i inače?
Apsolutno, to je trudnoća visokog rizika gde ne samo kod deteta da se može pojaviti niz različitih, prvo dobro, jedna je stvar i nepoznavanje takve patologije, jer to su ipak jedinstveni pojedinačni slučajevi, ali generalno sa starošću se poveća broj, to sam napomenuo, različitih vrsta oboljenja kod dece i mogućnosti da ne budu zdrava. Znači, mora se mnogo više uložiti truda i pažnje da bi se prvo, ajde da kažemo, i vidjelo da li je ta trudnoća dobra u smislu, da li dete dobro napreduje, da li ima neke anomalije i slično. Isto tako, poznata je stvar i to je još jedan od momenata zašto bi možda bilo primerenije, lakše i bolje za pacijente da rađaju nekim godinama koje su biološki tako najpogodnije i tako označene, a to su godine između 20. i 30. godine, kažem sa biološke tačke gledišta, iz razloga što se i kod žena koje su trudne javlja niz anomalija u tim godinama, u smislu znači povećanja krvnog pritiska koji ugrožava i samu ženu i bebu, pojava dijabetesa, pojava raznih oboljenja koje su vezane za zgrušavanje krvi, je povećana i samim tim, znači, ishod porođaja mnogo je češće komplikacija na samom porođaju, sad da sad ne govorim da je...
Pa ipak ukoliko je, kako je Veselin rekao malo pre, zdrava materica, u principu se može i u tim
naravno, mogućnost,
godinama i
sad se mnogo nauka, sad mi ćemo, jel tako, verovatno, ulazimo sad u novu eru koju nam donosi genetika.
Ajmo ovdje se zaustimo, dakle ulazimo u eru genetike. Izvolite, Veselin.
Pa ako mogu još samo pre toga da kažem u vezi sa fizičkim stanjem starijih roditelja, mislim da sad ne mislimo da svi ti roditelji dobiju djecu u 60. nego recimo u 37. 40. pa da ne mogu da isprate te dečje aktivnosti. Jeste to bitno, ali je bitna i emotivna zrelost, odnosno nezrelost roditelja i možda i to je deo problema zašto se odlaže to rađanje. Dakle, i pitanje, mislim, možete biti perfektno fizički jaki ako ste emotivno nedovoljno razvijeni, pitanje da li će to dete moći da uživa u svim onim vrijednostima koje bi potencijalno uživalo da je porodica kako treba. Dakle, i to je jedan od razloga. A s obzirom na bližu istoriju ovog našeg društva, nesrećnu, mogao bih da kažem, pitanje, dakle, zaista koliko to je sve ostavilo traga i na emotivni razvoj, što nije zanemarljivo. Mm-hmm.
Na taj emotivni razvoj treba čekati tako dugo, do tako poznije,
do 60-ih onda, onda to neće nikada
poznaje,
nastupiti.
I psihijatrija poznaje do koje godine se završava taj proces. Te godine se također pomeraju, ranije se vezivalo do 27. kod muškaraca, 25. kod žena, da bi trebalo da se završi taj proces. Sad ne znam da li se tu knjiške to pomerilo, ali to su neke godine kad se završava taj proces. E sad kažem vam, svi ovi i ta velika vezanost, ostajanje u roditeljskoj kući, ali sve ono što se dešavalo, dakle, ne zaboravite da su čitave generacije posredno i neposredno iskusile iskustvo rata, što je ostavilo, da ne govorimo o posljedicama rata u Srbiji koje su direktne i ostavile su posljedice ne samo po emotivno, nego i po fizičko zdravlje, pa možda i to ima uticaj, sad bi otvorili drugu temu kod bolesti koje su vezane
za rađanje. Nešto ćemo kasnije i o tome. E sad, samo bih voljela da nam kažete, ukoliko vam je poznato, koliko ima takvih slučajeva u svetu. Ja sam onako malo pretražujući videla da se u Indiji ti slučajevi zaista kasnog rađanja dešavaju.
Pa, sad nema mnogo. Generalno i države reaguju na to. Mislim da je Italija već odmah posle jednog sličnog slučaja koji je se sad malo prepomenut kod nas reagovala i država je donala ograničavajuće neke zakone, odnosno mere. Prosto, sad tu se postavlja pitanje, znate kako, mislim, u Ukrajini i ljudski vek se promenio, da ne govorimo o shvatanjima.
Prosto, i produžio.
I produžio. I mi smo imali, na primjer, pre 100 godina, ili 110, negdje početkom onog prošlog veka, oko 900. godine, trajanje života oko 50. godina. I faktički, kad pogledate, žena je rađala sve do pred kraj života. Znači, rađala je do 50 godina. I sad je to ostalo, naravno, taj biološki kod je ostao. I sad je rađanje moguće prirodno do 50. godine. Naravno, ono se smanjuje, kako sam rekao, 30. pa nadalje, jer je neka biološka zrelost jedinke ljudske u 30. godini. To je maksimum biološke zrelosti, naravno. Ne govoreći o nekim drugim aspektima koje mi gledamo i socijalnim i intelektualnim i tako dalje. Ali sad te biološke tačke gledešte, tad je osoba na vrhuncu i posle toga prosto ćelije su te koje su tako programirane da dalje polako stare. Sad ima i tu faktora i unutrašnjih i spoljašnjih koji utiču. Sad to je, kažem, možda malo manje.
Da li možemo govoriti o nekom vrhuncu psihološke zrelosti? Ili da li se to može oročiti nekim periodom u životu ili je to baš krajnje individualna stvar?
To je potpuno individualna stvar. Znači, emocionalna zrelost i uopšte ta psihološka zrelost za roditeljstvo je van jasnih granica. Prosto to zavisi od niza faktora. Jedan od faktora koji utiče na kasnije sazrevanje u tom pogledu jeste upravo nešto što je posledica sticaja okolnosti i društvenih, socijalnih, u kojima sve duže mladi ostaju u zajednici sa svojim roditeljima, pa i u 30. godinama su i dalje u porodičnom stanu, u porodičnoj kući, znači nisu samostalni dovoljno. I onda uglavnom to donošenje odluke za roditeljstvo, čak i kada imaju partnera stalnog i kada su u braku, odlažu jer smatraju da nisu dovoljno samostalni, nisu dovoljno sposobni za tako nešto kada su još uvijek u porodičnoj kući. Znači, ta emocionalna zrelost je nešto što upravo podrazumeva onu pripremu za rađanje, odnosno za roditeljstvo. Jer roditeljstvo podrazumeva, znači, jedno planirano rađanje. Onda kada smo spremni, kada smo postigli neki balans u svom životu u kojem možemo lako i bez većih problema primiti novog člana, a da taj novi član porodice ne poremeti partnerske odnose. Jer, nažalost, vrlo često se dešava u praksi da rađanje deteta, kada partneri nisu za to pripremljeni, dovodi do niza komplikacija na partnerskim odnosima. I nekada se, nažalost, te partnerske veze pokidaju rađanjem deteta, umjesto da ostanu još više vezani, umjesto da postane jedno porodično jezgro, porodica se raspada.
Da se opet pokazuje da partneri možda i nisu bili dovoljno zreli.
Čak i nastankom trudnoće vrlo često veze i postoje razni pritisci na žene.
To je upravo ta priprema za roditeljstvo.
Kad se u sve to umeša nauka i razvoj nauke i medicine, onda tu svašta može da se uradi. Da. Veseline, vi ste mi pričali da ste na neki način učestvovali u jednom projektu.
Da.
O čemu se radi, bilo bi zanimljivo da nam kaže.
Prošle godine, bilo negdje ovo vreme, na festivalu dokumentarnog filma, pojavio se, slična je tema bila, dakle, single status, odnosno samački status u Srbiji, tretirao je, dakle, ta debata tretirala sličnu tematiku. Posle gledanja jednog autobiografskog dokumentarnog filma, i ta autorka je bila i gošća te debate, dakle, posle filma publika i nas nekoliko moderator smo mogli da učestvujemo u toj debati, jer naime reč je o tome da je ona poreklom iz Holandije čula za proceduru, tad je imala 30, slagaću vas, 3 ili 4 godine kada se odlučila da zamrzne svoje jajne ćelije, pošto nije mogla da tako kažem nađe partnera s kojim bi ostvarila roditeljstvo. Ona se odlučila za tu proceduru i sad da ne prepričavam, dakle, tu njenu priču, ona je otišla u drugu državu, čak u Belgiju, jer u Holandiji to bilo je, u raspravi je zakon bio, da skratim priču. Kod nas čini mi se da je sad ovim amandmanom omogućeno stvaranje banke jajnih ćelija, tako da pretpostavljam. E sad, ono što je bitno, ja sam to i tada postavio pitanje.
Recite nam je pitanje te priče, šta je uradila žena?
Do skora ona je zamrzla te ćelije, platila je 12 ili 16 hiljada eura za čuvanje, za čitavu tu proceduru pripreme i čuvanja. Koliko znam, do skora nije realizovala, nije, dakle, upotrebila te ćelije za trudnoću.
Da uprostimo, nije se zaljubila.
Nije se, da tako reći. Ja sam i pitao, dakle, neoficijalno, pa dobro, bilo je pokušaj, ali nije to, dakle, nije bio čovjek koji bi aktivirao, odmrzao te ćelije, da tako kažem.
Doktor, kako vam ovo zvuči? Hoće li to moći tako i kod nas?
Da vam kažem, ja malo pre sam rekao da ulazim u eru genetike i to kod nas, mislim da, ba nisam čuo da je previše, možda u nekim stručnim krugovima užim se malo više razmatra, ali generalno u javnosti ne toliko. A mislim da to nije dobro, jer već postoje u Europi, već oni, kako zovu te njihove, da li deklaracije, da li zaključci dugoročnog razvoja, gde se razvoju genetike i njenom uticaju ne samo na medicinu, koja će biti svakako veliki, nego na promjenu kompletnih društvenih odnosa, već sad stvaraju temelji. I oni već imaju te neke svoje standarde, naravno osnove koje polako grade, tako da prosto mnoge stvari će se dešavati koje su nezamislive. Znači,
na primjer?
Na primjer,
kasno roditeljstvo.
Evo recimo
da izaberemo
gene, ćelijama, dovojimo, pa dobro, to je sad vjerojatno malo dalje mm-hmm. budućnost, ne bliža, ali recimo mogućnost, evo ja sam, kažem, opet pominjava i skup svež mi je prošle nedelje u Njemačkoj, jedan kolega iz Japana je govorio o tom da iz stem ćelija su uspjeli da dobiju dobro na životinskom istinom modelu, dobili su i jajne ćelije i spermatozoide u van uslovima van ljudskog tela, znači u ovim uslovima mm-hmm. laboratorijskim uspjeli da ostvare trudnoću kod tih životinja koje su služile za eksperiment i potomstvo. Tako da mnoge stvari, ovo za odmrzavanje je već, da kažemo sad, jedna praksa, samo pitanje uspješnosti i tehnologije. To je nešto što postoji kod nas, postoji u svetu. Znači, sad se samo to dalje razmatra i širi. Znači, ranije to je bila jajna ćelija, spermatozoidi, pa kasnije embrioni. Sad se govori već o nekoj blastocisti, to je neki peti dan razvoja, da je to još čak i bolje i da lakše dolazi do trudnoće kad se implantira blastociste i tako dalje. Znači, prosto to su...
Ima i ekstremna procedura, da, kao što znate, u Americi praktikuje otklanjanje dela jajnika koji može posle da se implantira.
Naravno, to
u
60.
godinama.
I to, ali
ovo
imate...
Ovo kao naučna fantastika.
Imate i ovo što je već u Belgiji rađeno i o tom se pričalo dosta, da otklanjanje delova jajnika kod oboljenja. Kad imate osobu koja oboli i sad je ona recimo 30-35 godina, onda se ostavlja taj deo, ona se leči naravno ostane bolesti i ima šansu da se izleči, a onda kasnije opet...
Pa to nije problem, ako mogu da dodam, dakle to sam počeo da govorim. Dakle, sve te tehnologije čini mi se da su prvobitne smišljenje zbog lečenja, naravno recimo ako je, ne znam, jajnik oboleo ili u perspektivi se osjeti da bi mogla biti ugroženo i trudno, dakle potencijal da zatrudni žena, onda se pristupa zamrzavanju ćelija, vađanje, odstranjivanje dela zdravog dela i čuvanje za kasnije dok se ne izleči i tako dalje. Ali problem je što se to komercijalizuje sad, to su te osnove novog društva.
Da. E sad, kad sve te procedure prođu i kada se rodi pravo i zdravo dete i dođe jednog dana kod psihologa, šta ćete vi psiholozi raditi sa ovakvom predistorijom tih priča?
Prvo,
morat ćete da se prilagodit ćemo se novim društvenim uslovima
i onome što će biti novi problemi u roditeljstvu i u odrastanju takođe. Da. Zato što je negde to proces u kojem deca vaspitavaju roditelji i roditelji vaspitavaju decu, to je uzajamni proces. Tako će biti i uzajamnih problema i uzajamnih zamki koje treba prevazići i zato je dobro što na svim društvenim nivoima negde ima sve više i tih savjetovališta za roditeljstva pri domovima zdravlja, postoje razne grupe roditelja koji se udružuju, koji imaju određenu problematiku i kojom se zajednički bave i zajednički pronalaze neka rešenja, što iz ličnog iskustva, što iz iskustva drugih ljudi. Tako da se mi prilagođavamo tim trendovima, pokušamo da proizvedemo, da pomognemo da se u stvari dođe do onoga što je cilj svakog roditeljstva, a to je stvaranje samostalne osobe, zrele, sposobne za odlučivanje ovde, i za budućnost. Da.
Ovde ćemo se zaustaviti, čućemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje.
Eko. Volite filmovi i dizajn? Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stalker i osvojite grafičku tablu Vacuum Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stalker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Aprilu Madlenjanum u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Mesečar i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarovna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđelsu 21. i 22. aprila. Madlenjanum je doživljaj.
samo u Tempu i Maxiju. Od 25. marta do 14. aprila kupite grčke proizvode. Postavite fotografiju na Facebook na temu Grčka se krčka i možete da osvojite putovanje u Grčku za dvoje. Sačuvajte račune. Informišite se o uslovima konkursa na našim Facebook stranama i sajtovima.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
Uz Juhor proleće mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi i Tempo objektima.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Sreda, 27. mart, drugi program RTS-a. U 22 časa biće prikazan film Ponoćni kauboj, sinhronizovan i adaptiran za osobe sa oštećenim vidom. Produkcija Udruženje Homer.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Anglone program Esko, Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Odnice se. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva, pet.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Vaš vodič.
Sa svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Kakvi su stavovi mladih o odnosima među polovima, svojoj i tuđoj naciji, o autoritetima, kulturi i uređenju društva? Govore istraživači Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Bojana Subašić i Bogdana Opačić i profesor dr. Dragan Popadić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Minuta ostalo je do 18 časova. Emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Razgovaramo o kasnom rađanju. Moji gosti su Doktor Spaso Anđelić, ginekolog, Milica Petrović, psiholog i Veselin Mitrović, sociolog. Htela sam da vas pitam još jedan fenomen, da kažem, vezan za oblast rađanja. Evo, ovih dana se nešto pojavilo u medijima. U štampi, Kinezi su u svom najvećem centru za genetska istraživanja u Shenzhenu priveli kraju istraživanje koje treba da otkrije gen inteligencije. Čuveni naučnik tvrdi da će biti moguće da roditelji izaberu između nekoliko embriona. E sad, mene zanima kako to vama zvuči, jesmo li sad u zoni naučne fantastike ili nečega što će postati realnost, jer oni kažu da to u Kini može da postane realnost, dok naučnici na zapadu to odbacuju kao mogućnost. Veselin Mitrović.
Ja sam nešto pisao u nekom tekstu o eksperimentima iz 99. doduše na laboratorijskim miševima, kada je povećana, to se sad kategorizuje kao povećana inteligencija tog miša, odnosno on je bio sposoban da duže upamti recimo osjećaj neko bolno, bolno iskustvo. Ali u stvari pamtio je put kojim je došao do nekog zadatog cilja, međutim negativna posljedica je bilo što je pamtio to, hoću da kažem, duže i bolno iskustvo. I sad postavlja se problem tim igranjem sa inteligencijom, dakle koliko inteligencija je kompleksan problem, da li možete da samo poboljšate ili pojačate inteligenciju u jednom aspektu, a da se to ne odrazi na recimo duže pamćenje negativnih iskustava ili nešto slično, dakle što bi bilo negativno, jer kao što znamo mi selektivno neke stvari pamtimo, neke obrađujemo, neke ne obrađujemo. I to je,
da li nauka treba da se bavi time? Gde je sad ta granica? Dokle nauka treba da ide? To zvuči ovako zaista impresivno kada slušate, a s druge strane kad postavite taj neki i etički, i moralni, i društveni ugao, dokle ići?
Pa do kraja. A kraja nema. Pa prosto to se samo od sebe nameće. Kad ta idete jednim istražujete jedan problem i rešavate prepreke, možda u tom momentu i ne sagledavate sve potencijalne aspekte, nego prosto rešavate neki problem i motivisani ste da nađete nešto ili ste u krugu nekih kolega ili u kontaktu i tako dalje. A naravno, razmišlja se i o nekim širim aspektima, ali generalno, mislim, nauka jednostavno niti može, niti treba da se zaustavlja, a malo pre, što smo u pauzi govorili, svaka novina ili svaka, da kažemo, pojava, pa čak i stvar može imati i dobre i loše strane, pa možemo krenemo od najobičnijih stvari u kuhinji, ili tako, od jednog noža koji nam služi da bi spremili hranu, ali nažalost služi često i za ružne stvari, ili tako, pa konačno i do ubistva. Mislim, tako i sa drugim stvarima. I prosto tako i treba s jedne strane praviti norme da se ljudi zaštite, a s druge strane ne ograničavati te naučne mogućnosti. One će uvijek imati određenu dobru stranu. Naravno, ne treba prepustiti stihiji da one loše, moguće loše aspekte idu sami od sebe, nego društvo treba da ih tako prepozna i da preduzme mere najčešće najbolje preventivne ili eventualno u nekom ranom stadijumu da ih, da kažemo, zaustavi se, ili tako već.
Milica, da li bi normalna osoba u našem shvatanju te reči poželjela da izabere dete poboljšano na ovaj ili onaj način?
Biti normalnost je vrlo relativna stvar, ali da uzmemo opciju da većina ljudi želi uvek najbolje, svi želimo uvek najbolje, tako da da uzmemo u obzir da neko i odabere, odnosno da ljudi imaju mogućnost da odaberu, i zašto ne biste odabrali nešto što je najbolje moguće. Međutim, najbolje mogući izbor ne znači i najbolji izbor i ne znači da će to zaista tako i biti. Prosto zato što je inteligencija nešto što je jednim delom genetski predodređeno, znači jednim delom je to gen koji će doneti određene intelektualne sposobnosti, određene mogućnosti koje se mogu ostvariti ili se neće ostvariti. Znači, inteligencija nije samo ono sa čime se rađamo, već u zavisnosti od određenih okolnosti to se razvija ili se ne razvija.
Dakle, nije upravo dovoljno to, samo izabrati.
Tačno. Znači, da. Upravo je to ono što je i doktor rekao, znači neke stvari se, imate dobre strane, imate one loše strane koje će se razviti ili će negde usput biti potisnute ako su loše. Ali to sve zavisi od socijalnog okruženja, od porodičnog okruženja, od stimulacije razvoja inteligencije. Tako da i sama nauka kaže da ljudi koji su postali vrlo uspešni u nekoj oblasti, u recimo umetnosti, imaju 1% talenta, 99% je rada.
E sad iz ove zone nauke i možda i naučne fantastike se malo vratimo u ove naše prilike, toliko nam je još vremena ostalo, a hoću da vas pitam, istraživanje koje je urađeno u Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta pod nazivom Mladi, naša sadašnjost, pokazalo je da više od polovine mladih uzrasta od 19 do 35 godina živi sa svojim roditeljima koji ih i izdržavaju. E sad, to jeste onako baš jak podatak koji malo i iznenađuje. I da li taj podatak nosi deo odgovora na pitanje zašto se odlaže rađanje?
Pa, znate šta, teško prokomentarisati statistiku, odnosno broj. Ja sam više za pristup koji bi bio urađen drugačijim putem kada govorimo o ovoj temi. Dakle, to mislim da to istraživanje svako ima neki svoj cilj da nešto pokaže, ali mislim da s jednim istraživanjem ne mogu obuhvatiti, ne mogu se dati odgovori na sva pitanja. Da bi odgovorili na ovo pitanje koje je tema, dakle, da li je to razlog što neko duže živi kod roditelja ili ga izdržavaju, što ne rađa, mislim da to nije presudan razlog. A da bi to saznali, morali bi da razgovaramo sa tim ljudima, dakle to bi bio najoptimalniji pristup da se iz nekih njihovih životnih priča otkriju razlozi. Vi ne morate da intervjušete čitavu Srbiju da vam ispriča priču, dovoljno je da posle određenog broja ispitanika mladih dolazi do tog zasićenja, odnosno da im se biografije ponavljaju, onda ste sigurni da je to društveni fenomen, a ne individualni. Dakle, biografije mogu biti jako slične iako su pojedinci na prvi pogled jako različiti.
Da, ali zvuči.
Ali ne mora da bude, dakle, pa uzmite šta su naše bake i deke i roditelji, pa svi su odrasli, mislim, to su bile, naša tradicija u stvari zasnovana na porodičnim zadrugama. I porodice su se stvarale, doduše porodice tada imala mnogo veću funkciju nego danas, dakle tu se i radilo i zaštitna i obrazovna i tako dalje, ali sam život u zajednici nije prepreka biološkoj reprodukciji, on može da bude kulturno uslovljen, sada je prepreka kao što mi sad možemo da reprodukujemo matricu, da je život sa roditeljima glavna prepreka rađanje.
A zapravo ne mora da bude.
Ne mora,
da.
Jasno, to je možda mi, da kažemo često, idemo na tu logičku matricu da ako nema dobrih materijalnih uslova, onda nema ni rađanja, a u suštini tu postoji jedna kontradiktornost. Naime, svi oni koji imaju materijalne uslove, a to je, znači, razvijeni zapadni svet, stvari imaju manjak rađanja. I to decenijem unazad. Znači, i tamo je obnavljeno stanovništvo više iz onih koji dolaze nego od onog autohtonog. I obrnuto, znači, zemlje koje su ili stanovništva koja su jako siromašna imaju visok natalitet.
Da.
Znači, nije taj materijalni faktor presudan, igra on ulogu sigurno, to nije sporno, ali ono što ja iz iskustva mogu da kažem posle ovih reči koje je rekao Veselin, razgovarajući sa više i desetina ili već stotina pacijenata, oni koji nisu u zajednici, odnosno koji bi hteli potomstvo, ali ne mogu da ostvare adekvatnu zajednicu. Vrlo često odgovor jeste da ne mogu da nađu partnera.
Da, to je češći odgovor. Da.
Zaista iskren odgovor, jer ja, pošto imam pacijente koje dugo pratim i nekad se malo kroz šalu, nekad kroz bilju, a nekad iz nekih, u stvari najčešće iz razloga kad su neke situacije gde bi možda valjalo ostvariti trudnoću iz nekih čisto bioloških razloga, odnosno medicinskih, gde recimo potencijal jajnika nije baš takav da će trajati kao u proseku, nego nešto niže, gdje postoje hormonski poremeći i tako dalje, gdje je poželjno recimo nešto ranije ostvariti potomstvo, jer kako vrijeme ide ovisi udruženi faktori, onda mogu još stvarati problema. I kad razgovaramo o tom, onda vidim vrlo često da
se to pojavi
kažu
kao
da to nije opte.
E pa sad, dok smo to stigli, moći ćemo možda sutra gene da biramo, a ne možemo partnera da izaberemo, Milice.
Ne možemo izabrati.
Šta vi kažete vašim
klijentima? Partnera, to i jeste jedan od velikih problema na koji se žale i muški deo populacije i ženski deo populacije. Podjednako se jedni i drugi žale na isti problem, a to je nemogućnost pronalaženja adekvatnog partnera i za vezu, samo emocionalnu vezu, da, partnersku, a da ne govorimo o rađanju. Šta je razlog tome? To je teško reći, opet je to sve u zavisnosti od osoba, ali vodeći faktor negde jeste u stvari to što su ljudi u svojoj individualnosti odučili se od kompromisa. Jedna dobra partnerska veza podrazumeva kompromis, ali uz očuvanje individualnosti. Negde se tu otišlo u krajnost, pa se samo ide na očuvanje individualnosti, a kompromis je izostao. Ili je pogrešno protumačen kao neprikosnoveno prihvatanje, da, ili neprikosnoveno odbijanje.
Da, ili slabost.
Ili slabost, da.
Tako,
tako da je to u stvari jedan od vodećih problema zašto je teško pronaći adekvatnog partnera. Ja ne verujem da je teško pronaći dobrog partnera i da uopšte teško pronaći partnera, jer to je prosto pitanje emocija. Nekoga ili volite ili ne volite, ili se zaljubite ili se ne zaljubite.
Ako ga volite, on je dobar u svakom slučaju.
Samo ćete napraviti kompromis. A zaljubljivanje počinje od leptirića pa nadalje i mislim da tu nešto nema neku veliku ulogu, ni materijalni aspekt, ni profesionalni, ni starost, razlika u godinama. To je stvar srca i stvar emocija. Samo na to treba dodati kompromis. I naravno očuvati sopstvenu individualnost i poštovati individualnost partnera. I onda dobijete jednu dobru zajednicu koja je spremna za proširenje, odnosno za rađanje.
To je bila Milica Petrović, Veselin Mitrović, ista tema.
Aha, da, pa ja se slažem u velikoj meri sa Milicom, osim što bih dodao da ipak ta slika nije potpuno romantična u pronalaženju partnera, jer kažem vam, ono što društvo nameće kao neku sliku sad idealnog partnera može da prevagne. Kao što znamo, živimo u vrlo surovom društvu i nije vrednost ljubavi na prvom mestu, a kamoli biološke reprodukcije, nego je dakle kulturno poželjan model od lepote svog tela pa do lepote tela, i ne samo u smislu biološkog tela, nego i ponašanja poželjnog partnera. Dakle, taj...
Doktor Spaso Anđelić, evo na vama je da zaključite ovu raspravu.
Pa ja ovako, ja bi da kažem malo to pojednostavio, i uvek kad razmišljam gde se zapletemo u tim svojim problemima, pa i u ovom, mislim da nama sredina je ta koja, i prosto okolnosti koje nas tako bombarduju razno raznim stvarima, da jedna jedinka danas više ne može snaći. I ja mislim da je najbolje, evo juče sam sa jednom gospođicom sudijom razgovarom mladom, koja je u ovoj istoj temi, mojom pacijentkinjom, ja sam rekao da mi moramo da, pričali smo naravno i nekim drugim temama vezano za njenu profesiju i za moju, sam rekao da treba čovjek da se oslobodi. Jedno sam se vratio onom svom biološkom biću. Mi smo ipak kodirani da budemo biološka bića. I nama su više društvene prepreke to da bi ostvarili ovo o čemu Milica govori, nego što su u nama prepreke, da kažemo, biološke. Prosto mi smo predodređeni za to da se, znači, kao jedinke, i to je prosto u genima, i jedna od osnovnih stvari jeste opstanak vrste, znači da se vezujemo za osobe suprotnog pola, prosto da bi vrsta ostala. I to je nešto što nije tek tako smišljeno, niti je to društvena norma, nego to je nešto što je što je u osnovi postojanja naše vrste, a ne samo jedinke. I kad se mi oslobodimo malo, kad, znači, da kažemo, prođe ovo loše vreme, dođe proleće, malo svoje obaveze rasteretimo, onda prosto samo po sebi dolazi ono što je naše biološko biće.
E, jeste ovo bio zaključak razgovora svakako. Najlepša hvala što ste bili naši gosti. Milica Petrović, psiholog, Dom zdravlja dr. Istić, dr. Spaso Anđelić, zamenik direktora ginekološko-akušerske klinike Narodni front, sociolog sa Filozofskog fakulteta, dr. Veselin Mitrović, Siniša Damjanović, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.